السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نتلاقاو اليوم كما ما في تلاقاو في كل رمضان، وفي رمضان أفضل مائدة وأحسن مائدة تتلاقاو حولها هي مائدة القرآن الكريم. Il n'y a pas mieux pendant le mois du Ramadan de se retrouver autour d'une table dans laquelle il y a le Coran. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le mois du Ramadan est le mois du Coran par excellence. Pour des raisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, le commencement, le début de la révélation, de la descente du Coran, c'était quand ? C'était pendant le mois du Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دم في كل مرة في رمضان تلاقوا يا جماعة إلا وتلاقوا حول مائدة القرآن الكريم إلا on prend un thème, une thématique du Coran et on essaie بإذن الله عز وجل de la détailler ensemble. هذا العاد اخترت لكم الأطفال الدار مادة من مادة من مواد القرآن الكريم الكثيرة العظيمة الموجودة كما قلت لكم البارح في درس الجمعة، وهي نداء الله عز وجل للمؤمنين. On va s'intéresser pendant tout le mois بإذن الله عز وجل à l'appel d'Allah تبارك وتعالى aux croyants. Tous les versets commençant par يا أيها الذين آمنوا. Tous les appels destinés aux croyants, les mu'minis, aux gens qui ont la foi, les gens qui ont cru à Allah tabaraka wa ta'ala, on essaie la Bible de les étudier ensemble. Il y a plus de 100 appels. Donc on ne va pas les faire tous. On ne va pas les étudier tous, inshallah, mais on va prendre une trentaine. On va prendre une trentaine, inshallah, d'une baïna là, sauf à la tabar sa'adhi l'umour, sauf à la tabar sa'adhi l'masa'il, inshallah, azza wa وقبل ما نبداو بنداء الله عز وجل للمؤمنين، avant de commencer par l'appel d'Allah عز وجل aux croyants, il faut juste remarquer qu'il y a trois sortes d'appels dans le Coran الكريم. هناك نداءات ثلاث في القرآن الكريم. النداء الأول, le premier appel, c'est destiné aux hommes de façon générale. Quand je dis hommes, hommes avec un grand H, à l'humanité tout entière. نداء الله عز وجل للناس. Quand on lit le Coran al-Karim, on trouve que Allah عز وجل dit parfois يا أيها الناس. يا أيها الناس. Donc c'est un appel qui est destiné à qui ? Aux hommes, à toute l'humanité, للناس كلهم, à tous ceux auxquels Allah تبارك وتعالى a envoyé le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Sauf que Allah سبحانه وتعالى quand il s'adresse aux gens, للناس, il leur parle de quoi ? Des fondements de la religion. نداء الله عز وجل للناس فيه حديث عن الأسس، عن القواعد، عن الركائز نتاع الدين. فتقرأ مثلا في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. L'un des fondements de la religion c'est l'adoration d'Allah تبارك وتعالى. Et donc Allah عز وجل quand il s'adresse aux gens, il leur parle de quoi ? Il leur parle des fondements. Il ne leur parle pas des détails. Il ne dit pas « Ya Yohannes, faites la prière ». Il ne dit pas « Ya Yohannes, faites le jeûne ». Il ne dit pas « Ya Yohannes,
faites la zakat, absolument pas. Allah Tabaraka wa Ta'ala ne parle pas de détails quand il s'adresse aux gens. Le maïtakilm aux gens, quand il parle aux gens, le maïtakilm à l'aise, pour le maïtakilm à l'osoul al-din. ثم كاين النداء تاع الله عز وجل للكافرين للكافرين باسكو quand on parle de toute l'humanité bien sûr l'humanité il y a deux sortes d'humanité d'humanité il y a deux catégories ceux qui ont cru en Allah tabaraka wa ta'ala ceux qui ont suivi le message de Allah tabaraka wa ta'ala et ces gens là on les appelle les croyants hadou nas mu'minin hadou nas mu'minin il y a ceux qui ont refusé la lumière de Allah azza wa jalla ont refusé le message de Allah tabaraka wa ta'ala et ces gens là ce sont qui c'est on va dire les non-musulmans, les mécréants, les kuffars. Voilà, Allah Azza wa Jal, il filme à l'aise, Thomas, il filme le cadavre de Ma'amun, il frappe le choule, les kuffars. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Donc dans le Coran Karim il y a un autre appel qui est à la destination de qui? À la destination des mécréants, les kuffars. يا أيها الذين كفروا. Et ensuite, ce qui nous intéresse, l'appel qui nous est adressé à nous, le khitab. النداء لهنا أنا مقصود به وهو الذي يقول فيه المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا au contraire de l'appel de Allah عز وجل aux gens l'appel de Allah تبارك وتعالى aux croyants ça concerne les détails de la religion ولهذا العلماء تعالى يقولوا لما تسمع يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك افتح ودنك مليح افتح قلبك مليح Il faut bien prêter l'oreille. Il faut bien faire attention. Pourquoi? Parce que derrière, il y a quoi? Soit tu vas trouver une injonction. Tu vas trouver une recommandation. Soit tu vas trouver une obligation. Soit tu vas trouver une interdiction. Quelque chose d'illicite. Quelque chose que Allah Tabaraka wa Ta'ala ne veut pas qu'on le fasse. Il y a ayyuha alladhina amanu sta'inu bis-sabr was-salat ma tadhhaba Allah. C'est une recommandation, c'est une injonction de la part d'Allah Azza wa Jal. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. C'est quoi? C'est une interdiction. Lorsqu'un chef te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc quand il dit, يا أيها الذين آمنوا, quand on entend, يا أيها الذين آمنوا, oh les gens qui ont cru, il faut bien prêter l'oreille. Pourquoi? Parce que derrière, soit il y a une injonction, soit il y a une recommandation de la part d'Allah Azza wa Jal, soit il y a une interdiction. Et dans tous les sens, hein, et dans tous les cas, c'est quelque chose auquel on doit se fier strictement parce que c'est une recommandation de la part de la Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, هذه أنواع الخطابات الثلاث الموجودة في القرآن الكريم. فالطبع الذي يهمنا هو نداء الله عز وجل للمؤمنين واللي راح نبداوه اليوم بإذن الله عز وجل انطلاقا من الآية 152 من سورة البقرة اللي يقول فيها الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا أول نداء نبداو به. هذا أول درس نبداو به. دونك لو برومي أبل d'Allah Azza wa Jal à la destination des croyants, c'est le verset 153 de la première sourate, à savoir Al-Baqara à la vache, et dans lequel Allah Azza wa Jal nous exhorte à trouver secours, refuge, ou dans la patience et dans l'endurance d'un côté, et dans la prière et dans la salat de l'autre côté. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est avec le plus endurant et le plus patient, inshallah tabaraka wa ta'ala. Pour dire tout simplement que الإنسان عنده في هذه الدنيا في سيره إلى الله عز وجل استنادا إلى هذا النداء استنادا إلى هذه الآية عنده زوج أجنحة يمشي بها. الجناح الأول هو جناح الصبر والجناح الثاني هو جناح الصلاة. C'est comme si Allah Azza wa Jal nous dit on a deux ailes avec lesquelles on peut voler dans le chemin d'Allah Azza wa Jal pour arriver inshallah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, le premier c'est quoi? C'est la patience, c'est l'endurance. Et le deuxième, c'est quoi? C'est la salat. C'est la prière, Inch'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, on n'a pas suffisamment de temps. Je dis ici, Inch'Allah, de parler que de la patience, de l'endurance, de salat, Inch'Allah. Sallu ala Rasulullah. Al-Imam Ahmad, alayhi rahmatullah, yaqul, as-sabru fil Qur'an, dakarahu Allah Azza wa Jal fi 90 mawdi'an. Il y a 90 passages de un Coran Karim dans lequel Allah Azza wa Jalla a cité la patience et l'endurance. Et donc il dit wa huwa wajibun bi ijma' al-umma. Non seulement wajib, une obligation. Et ça, il y a unanimité autour de tout l'islam de la communauté du prophète Ali Sassalem, depuis l'exemple jusqu'au jour du jugement, non seulement c'est une obligation, mais c'est un fondement de la religion. Tous les savants, quand ils parlent de religion, te disent la religion c'est deux parties. La première partie c'est As-Sabr, la deuxième partie c'est Ash-Shukr. La première partie c'est la patience et l'endurance, la deuxième partie c'est la reconnaissance envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pourquoi ? Tout simplement, il y a l'insan, il y a qu'on a fait sa loi. Parce que tout simplement, soit tu es dans une largesse, tu perds, tu nages dans les faveurs, dans les bienfaits de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois dire Alhamdulillah. La Bible est Ashkur Allah Azza wa Jal. Tu dois être reconnaissant envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Soit tu es dans l'adversité, tu es dans la difficulté, tu es dans la précarité. Et quand tu es dans la difficulté, quand tu es dans l'adversité, quand tu es dans la précarité, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois s'armer, tu dois t'armer de patience et d'endurance. Et quand on est soit dans une largesse, soit dans une adversité, dans une difficulté, donc soit on est en train de faire choper la reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla, soit on est en train de s'armer de patience et d'endurance. C'est pour cela que les savants, quand ils parlent de religion, te disent c'est deux parties. La première partie, c'est la reconnaissance envers Dieu, et la deuxième, c'est la patience et l'endurance. Inch'Allah, wa tabaraka wa ta'ala. تسعين موضعا في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها الصبر. ما معنى هذا؟ معنى أن حديث الله عز وجل عن الصبر يأخذ أشكال وأنواع. Ça veut dire tout simplement, excusez-moi le terme, que la patience et l'endurance, elles se conjuguent dans tous les temps. Elles se mangent à toutes les sens. ولهذا في القرآن الكريم الله عز وجل مثلا يذكر معيته للصابرين إن الله مع الصابرين. الله عز وجل في بعض الأحيان يقول والله يحب الصابرين. Parfois الله عز وجل cite qu'il est avec les patients et les plus endurants. Parfois il nous dit que son amour il va à qui? Il va à ceux qui s'arment de patience et d'endurance. Ou ساعات الله عز وجل nous parle de la rétribution, de la récompense pour les patients et les plus endurants parmi nous. Quand الله عز وجل nous dit tout simplement إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Donc il y a une certaine rétribution récompense, mais que le sécu Allah tabaraka wa ta'ala. L'étendue de cette rétribution, c'est le secret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est le jour du jugement, quand on aura besoin de tout cela, qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous donner ça, Inch'Allah Azza wa Jalla. Ya jama'a, as-sabr. إذا الإنسان حب يتعلم الصبر، celui qui veut acquérir la patience et l'endurance يحتاج إلى معرفة بعض الحقائق المهمة والخفية. On a besoin de connaître un certain nombre de réalités que je vais résumer inshallah subhanahu wa ta'ala en trois réalités. ثلاث حقائق مهمة أساسية لابد أن تعلم، لابد أن تفهم إذا حبينا نتحصل على الصبر. إذا حبينا نتعلم الصبر، إذا حبينا نمارس الصبر إن شاء الله عز وجل. الحقيقة الأولى هي طبيعة الحياة الدنيا. Il faut connaître la nature de la vie dans laquelle on vit. On n'a pas besoin d'être des savants, on n'a pas besoin d'être des théologiens de grande renommée pour savoir que la vie n'est pas un enfer tranquille. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des tests, il y a des épreuves. الله عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة علاش ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. دونك تصير ما تقطع الدنيا الله عز وجل خلقنا فيها باش يبتلينا باش يختبرنا. Si je vais mettre en tête, si j'ai la conviction que c'est ça la haya de dunya, et que dans ma vie, je ne suis pas uniquement dans la largesse, j'aurai et je peux acquérir de la patience et de l'endurance. Il a dit que c'est le dernier, c'est un tapis rouge du roulé jusqu'à arriver à la tabarak wa ta'ala. Bien sûr, on aura des surprises dans cette vie, inshallah azza wa jalla. La haqiqa thaniya, il y a tabi'at al-alaqa ma Allah tabarak wa ta'ala. Parlons de notre relationnel avec Allah azza wa jalla. Ma hiya alaqatna Allah tabarak wa ta'ala ya jalla. العلاقة اللي بيننا وبين الله، الحبل اللي بيننا وبين الله هو حبل الإيمان، وهذه العلاقة لابد أن تكون قوية. وكتش نعرف يا جماعة إذا كان علاقة مع الإنسان مليحة ولا مليحة. سي كون كو جو بو كونتي لي زامي، لي كوبان. اسكو سي دون لا لارجيس؟ اسكو سي كون جو سوي بيان والحمد لله رب العالمين؟ جي لا سونتي، جي با دو بروبليم، جي با سا؟ لا أبسولومون با. C'est dans la diversité que je peux compter, mes amis, ou bien compter sur mes amis si vous voulez. Ma akthar al-ahbab hina ta'udduhum, walakinnahum fi na'ibati qalilu. Tu'ud عندك مشاكل وكتاب تحوس على اصحابك واحبابك وش ترجع؟ عندك 1000 مشكل كانوا ما شاء الله يشيلوا ليك بالبلد ويتكلم عليك وكذا بعض شو انت غير اول مشكل وكتاب تلقى روحك وحدك. وإن هم أصحاب وإن هم الأحباب وإن هم الأهل وإن هم كذا فلا تجد شيئا من هذا. كذلك يا جماعة إذا حبيت تعرف وش بينك وبين رب العالمين، إذا حبيت تعرف مدى قوة العلاقة اللي بينك وبين رب العالمين، تدوى باسي دي تيست. تدوى باسي دي تيست. الله عز وجل دو في باسي ان سيرتان نومبر دو تيست بوغ ساسيوري بوغ ساسيوري دو لا فيراسيتي دو تا غولاسيون افيك الله تبارك وتعالى. دايوغ الله عز وجل من دي تو سامبلومون ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم علاش تقوى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. البرومتر دو لا فيراسيتي دو لا فوا سي لو تيست سي ليبروف يا جماعة. دونك الله عز وجل لو تيست لو زيبروف بوركوا بور سافوار ألي أو نوتر غولاسيون أفيك لوي ألي أ كان دوغري سيت غولاسيون كومون ألي سيت فوا إن شاء الله عز وجل. والاخرى باذن الله تبارك وتعالى فيها مهمه جدا الحقيقه الثالثه لا ترويزيام رياليتي سو لو سافوار العلم يا جماعه. جو فو دون جوست ان اكزامبل بور اكليرسي هذه القضيه. تروح انت وابنك عند الدونتيست tu vas toi et ton fils chez un dentiste. Le dentiste il va te faire une anesthésie tellement technique وتعرف قضية الانستيزي وتوجع وما توجعش وكذا إلى غير ذلك. ميم سي با تو فير مال كيسكو تو با فير؟ Tu vas pas appuyer sur la chaise. Tu vas faire des grimaces. Mais jamais tu vas insulter le médecin. Mais jamais tu vas faire des gestes d'énervement dans la haja ou là. Mais ton fils, il est extrait du meilleur. Réaliser notre Bible anesthésie, il se peut qu'il le frappe. Bah, il le frappe parce qu'il est méchant dans la haja. Absolument pas. Mais parce qu'il ne supporte pas ça. Peut-être qu'il va se sauver. Peut-être qu'il va sortir et ainsi de suite. الشعب يا أخي الكريم قيمة العلم للصفوار دون كسلة لما نكون عارف حاجة لما يكون عندي العلم وكذا الأمور بعد ذلك تأتيني سهلة وتكون عندي شرف سبحانه وتعالى تكون عندي لفاسيونس وتكون عندي لونديرونس. إذا ما كانش عندي العلم فإن ذلك الأمر سوف يصعب علي وسوف يصعب على كثير من الناس. أسأل الله عز وجل أن يجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الغنى والرضا والهدى والتقى. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلب منه الدعاء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم اجمعين. نتلاقاكم ان شاء الله غدوه الساعه si j'ai quelque chose à vous demander, Inch'Allah, c'est d'essayer de venir le plus tôt possible, Inch'Allah. Et je ne t'aime pas les fois. C'est vrai que, le Doro Salahim Moussadjala, vous pouvez la retrouver, Inch'Allah, sur le site de l'Islam, on vous communiquera, Inch'Allah, encore une fois. C'est bien, voilà. La technique, Abdallah, Tata, Wadaya, Kalou, Ismail, Hadissan, Kordinateur, Barakulatikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.